Færibandið er táknmynd fyrir sögu íslensku þjóðarinnar á 20. öld. Hér er mikil saga sögð í stuttumáli, líkt og á sýningunni allri. Því er líklegt að á það vanti mikilvæga þætti úr sögu þjóðarinnar. Á 20. öld urðu miklar breytingar á högum hinsegin fólks á Íslandi. Karlmaður var dæmdur í fangelsi í fyrsta og eina skiptið fyrir kynvillu. Meðvitund Íslendinga ólík kyn, kynhneigðir og kynvitundir jókst. Hinsegin fólk tók í fyrsta sinn upp ýmsar hinsegin sjálfsmyndir og stofnaði félög til að berjast fyrir virðingu og mannréttindum. Sjást ekkur merki sögu og menningu hinsegin fólks á færibandinu. Hvað gerir hlut að hinsegin safngrip? Að það sé í regnbogalitunum? Tengist frægum hinsegin manneskjum? Hafi verið notaður í réttindabaróttunni? Hvað með hversdagslega hluti eins og smjörhníf félagsins, félags sam- og tvíkynhneigðra? Ætti hann erindi á færiband sögunar? Hvað getur þú hugsað þér að setja á færibandið til að segja hinsegin sögu? Hvaða munir, sögur, myndir og skjöl gætu átt hér heima? Taktu þátt í umræðunni á samfélagsmiðlum undir millumerkinu hinsegin saga eða sendu tölvupóst á hinsegin saga@gmail.com.